Ahojte, po kratšej pauze sme späť s novou epizódou podcastu Unipokec. Moje meno je Veronika a dnes sa spolu s mojou hostkou budeme rozprávať o téme rizikového správania. Čo je to rizikové správanie? Kde je hranica, kedy môžeme nejaké správanie označiť za rizikové a aké sú vlastne tie rizika? Na tieto a ďalšie otázky nám dnes odpovie doktorka Anna Janovská z katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Anka má viac ako 16-ročné skúsenosti v klinickej a najmä poradenskej praxi. Momentálne pôsobí ako odborná asistentka a výskumne sa zameriava predovšetkým na rizikové a problémové správanie školákov a vysokoškolákov. V rámci našeho dnešného podcastu má teda určite pripravené veľké množstvo zaujímavých informácií. Ešte možno podotknem, že v rámci Univerzitného poradenského centra Anka vykonáva psychologické poradenstvo a venuje sa aj osobnostnému rozvoju našich študentov. Ahoj Anka, vítaj v našom podcaste.
Ahoj, som tu rada.
Začneme už rovno možno otázkami. Poďme si na úvod definovať, čo je vlastne to rizikové správanie. Vieme, že v období mladej dospelosti, takej tej nastupujúcej dospelosti, je príznačná istá miera experimentovania. Kde je vlastne tá hranica, že už je to považované za rizikové správanie?
Tak začali by sme možno tým začiatkom, že čo to vlastne to rizikové správanie je. A tak ako v mnohých oblastiach psychológie, aj tu na nej máme jednoznačnú názor, jednoznačnú definíciu. A odborníci sa teda nevedia úplne zhodnúť tie viacero termínov, ktoré sa používajú, problémové správanie, rizikové správanie, poruchové správanie alebo poruchy správania. A niektorí autori napríklad považujú za zastrešujúci termín problémové správanie, niektorí z rizikové správanie. Niekedy sa uvádza problémové správanie ako také tie menej závažné formy, ale dá sa povedať, že skôr momentálne sa prikláňa k tomu, že to rizikové správanie je ten zastrešujúci termín a že pod neho patrí aj to problémové správanie, čo sa týka takých porušovania noriem a agresívneho, predelikventného alebo delikventného správania. Ono častokrát sa v súvislosti s rizikovým správaním myslí zdravotne rizikové alebo rizikové vzhľadom k zdraviu. Ale keď sa budeme dívať na zdravie, tak ako sa napríklad dívame, či už v psychológii, že človek je biopsychosociálna nejaká jednotka, alebo WHO definuje zdravie ako pocit somatickej, psychickej a sociálnej pohody, tak vlastne všetky tie prejavy rizikového alebo aj problémového správania, ktoré nie sú priamej súvislosti alebo nemusia byť priamej súvislosti so somatickým zdravím, môžeme považovať za zdravotne rizikové. Pretože určitým spôsobom sú rizikové vzhľadom k psychickému alebo k sociálnemu zdraviu.
Áno.
Čiže taká celkom zrozumiteľná a výstižná definícia rizikového správania je, že je to také správanie, kde ten výsledok nie je jasný, nie je jednoznačný a prináša také balancovanie medzi tými pozitívnymi dôsledkami a negatívnymi nejakými dôsledkami správania. Čiže nejasné, ako to dopadne a obsahuje v sebe aj nejaké zisky, ale aj straty.
Aha.
Čiže to je to rizikové správanie a vlastne ide o to rozhodovanie sa určité, pokiaľ k tomu rozhodovaniu vôbec dôjde, že čo preváži. Väčšinou ide o nejaké tie momentálne pozitíva, čiže dám si pohárik a momentálne mi je ľahšie, netrápi ma, čo ma trápilo, ale nesie to za sebou skôr tie dlhodobejšie negatívne dôsledky. Aj keď, samozrejme, keď už sme pri alkohole, tie negatívne dôsledky môžu byť aj okamžité, keď pod vplyvom alkoholu niečo urobím, čo napríklad je za nejakou hranicou, samozrejme.
Alebo tie deň po dôsledky potom.
Alebo deň po.
Lebo ja sa priznám, keď som sa zamýšľala práve nad tým rizikovým správaním, tak tiež mi to vyšlo práve také negatívne. Nenapadlo mi, že je to možno práve tu balancovanie na hrane a že práve preto to človek robí, že teoreticky môže z toho vzniknúť aj niečo veľmi pozitívne a že asi to je také príťažlivé pre ľudí.
No áno, ono je to tak. Aj keď do toho spektra rizikového správania naozaj patrí veľmi veľa typov alebo prejavov správania. Veľmi často si predstavíme práve tie návykové látky alebo závislostné správanie, ale patrí tu aj niečo iné. Ale je pravda, že aj v prevencii napríklad drogových závislostí sa neosvedčuje zdôrazňovať len tie negatíva, pretože úprimne určité tie pozitíva, aspoň tie momentálne, to prináša. Ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že čo za to. Mm-hmm. Čím za to platím, alebo čím za to môžem platiť v budúcnosti a že či to za to stojí.
Čiže keď som sa pýtala, že kde je tá hranica, že je to rizikové správanie, tak vlastne to rizikové správanie je práve tá hranica. Dá sa to tak povedať, že je to práve ten taký...
Možno sa vrátim ešte k tomu, čo si sa pýtala, lebo hovorila si v tej prvej nejakej otázke,
ano.
Že experimentovanie s rôznymi tými prejavmi alebo rizikami je typické pre určité vývinové obdobie.
Áno.
V podstate začína byť typické už v období dospievania, puberty, potom tej neskorej adolescencie a dá sa povedať, že v období mladej dospelosti, čo je vlastne obdobie aj štúdia na vysokej škole, dosahuje svoj vrchol. To rizikové správanie a snaha experimentovať a potom zvyčajne postupne klesá. Aj vo všeobecnosti samozrejme sú jedinci, kedy to neklesne a že to experimentovanie je vlastne súčasťou toho vývinového obdobia, ale že je veľmi dôležité a to aj v tej prevencii je dôležité udržať to v tej rovine bez nejakých závažnejších dôsledkov. A to riziko je práve v tom, že aj keď určitá miera toho experimentu s týmito prejavmi je prirodzená, ale že to potom klesá vo všeobecnosti po tom období mladej dospelosti. Stále sú jedinci, kedy to neklesne, kedy to môže viesť k veľmi závažným dôsledkom, ku závislostiam napríklad v prípade užívania návykových látok, čo je veľmi ťažko riešiteľné. A že nie vždy vieme my sami odhadnúť seba v období tej práve dospievania a mladej dospelosti, že či my sme ten odolný, rezilientný jedinec,
ano.
Ktorý to zvládne a nebude mať tie dlhodobé následky, alebo naopak sme tá skupina, ktorá to nezvládne a ktorá si poniesie následky v svojom živote.
Sú nejaké, povedzme, že protektívne faktory alebo niečo, z čoho by sme mohli usudzovať, že títo ľudia zvládajú lepšie rôzne rizikové situácie alebo vedia lepšie balancovať to rizikové správanie?
Áno, tie rizikové a protektívne faktory. Ono väčšinou, vo väčšine prípadov to ide, že ten istý faktor v určitom kontexte alebo v určitej miere je rizikový alebo naopak môže byť protektívny. Tie faktory sa delia na osobnostné, rodinné, potom je tu veľmi silný vplyv rovesníkov práve v tom období dospievania a mladej dospelosti. Takisto očakávania, ktoré máme v súvislosti napríklad s tým rizikovým správaním, normatívne očakávania, normatívne presvedčenia, kultúrne faktory, samozrejme genetické faktory tiež tu hrajú rolu. A potom sú aj niektoré sociodemografické faktory, napríklad aj rod a vek sa udávajú.
Uh-huh.
Čiže v tých osobnostných protektívnym faktorom býva samozrejme určitá emočná stabilita, schopnosť zvládať záťaž, vhodné copingové stratégie v záťažových situáciách, miera sebakontroly vysoká, sebaúcta vysoká, z osobnostných vlastností ešte častokrát aj svedomitosť je takým, ktorá zo sebou nesie vlastne kontrolu impulzov a silnejšie vôľové vlastnosti, čiže aj schopnosť odolávať sociálnemu tlaku je vyššia. Samozrejme v rodinných faktoroch sú to jednak výchova, fungovanie rodiny, dôvera, vzťah rodičia a deti, takisto samozrejme model rodiny, aký je, čiže aká je tolerancia voči určitému správaniu. Napríklad aj to, že ako vníma ten mladý človek súhlas alebo nesúhlas s daným správaním zo strany tých významných osôb. A to sú aj rodičia alebo významní dospelí. A samozrejme aj rovesníci, lebo vieme, že v období dospievania a aj v mladej dospelosti a v období vysokoškolského štúdia ten vplyv rovesníkov, názor rovesníkov, kamarátov, tlak skupiny je veľmi dôležitým faktorom práve pri vzniku napríklad závislosti je to jeden z najdôležitejších faktorov v období teda dospievania, tlaku skupiny. A preto medzi tie protektívne faktory patria aj tie interpersonálne spôsobilosti, čiže aj schopnosť napríklad odmietať. Mm-hmm. Asertivita, taká zdravá miera asertivity, ale aj také spôsobilosti ako dobre rozvinuté komunikačné spôsobilosti, pretože niekedy si tie prvé skúsenosti, dajme tomu s alkoholom, sú aj o tom, že potrebujem sa posilniť, lebo neviem, ako nadviazať kontakt a presa, keď si dáme pohárik, dve, všetko sa uvoľní, tá nejaká úzkosť pominie. Čiže aj takéto spôsobilosti, vôbec celkovo tie interpersonálne spôsobilosti sú protektívnym.
Komplexné vzťahy sú tam asi, že aj s prostredím, aj so situáciami, ktoré sa dejú asi v tom životnom období.
Určite áno, že nie je to také jednoduché. Hej, tie faktory aj vzájomne spolupôsobia. Hej, čiže niektoré moderujú účinok tých iných faktorov, nepôsobia priamo na ten vznik závislosti. Preto aj mnohé preventívne programy, ktoré naozaj sú kvalitné a majú byť efektívne alebo sú efektívne, v sebe obsahujú vlastne aj rozvíjanie týchto interpersonálnych spôsobilostí. No a kultúrne faktory nemôžeme vynechať.
No, to ma zaujíma, slovenská kultúra, no. že aký má na to vplyv, na niektoré správania.
Tak ja zvyknem si pomôcť v tomto textom z jednej piesne Lasicu, kedy sa uvádza, že u nás v dedine všetci pijú, iba Ďuro nie. Prečo sa ona od nás takto dištancuje a poďme to nejako riešiť. A to je vlastne tá naša kultúra, že tá tolerancia, keď hovoríme o alkohole v tomto prípade, v našej kultúre je veľmi, veľmi vysoká. Naopak, ten kto neužíva alkohol, kto nepije, ten je zvláštny a čudný a preto ten tlak je oveľa väčší zo strany okolia, aj tá to normatívne, ja som spomínala už tie normatívne očakávania a možno sa k ním ešte vrátim, keď budeme hovoriť o niektorých našich výskumných zisteniach v tejto oblasti. Ale to je vlastne to presvedčenie, čo je v poriadku, čo je v norme. Čiže ja, keď som presvedčená o tom, že dať si každý večer pohárik a raz, dvakrát do týždňa to aj prehnať, čo sa hovorí, že to také excesívne pitie je 6 a viac pohárov pri jednej príležitosti a pohár sa myslí pol deci ostrého, 2 deci vína alebo pol liter piva. Hej? Čiže to už sa považuje za takéto nadmerné pitie, toto prekročenie hranice. A keď ja si myslím, že je to v poriadku dvakrát do týždňa a každý deň si niečo dať, že to robia tak všetci alebo väčšina to tak robí, tak to budem robiť tiež. Ja budem mať pocit, že je to tak v poriadku.
Čiže tu možno ešte sa vrátim k tým komunikačným schopnostiam, pretože tá schopnosť povedať nie, bez toho, aby ten Ďuro, čo nepije, nebol vylúčený z tej skupiny a aby nepôsobil tak, že ešte aj o ňom pesničku napíšu, že nepije. Čiže možno tak ako povedať nie, ale bez toho, aby to niekomu vadilo, hej, že tá možno tá komunikácia v tomto je náročná, asi chápem to. A ešte by som sa možno vrátila k tomu, lebo hovoríme o viacerých typoch správania, či si to vieme konkretizovať. Hovorili sme alkohol, drogy, nejaké poruchy správania, možno delikvencia a podobne, čo ešte patrí pod toto správanie, ktoré je na hrane.
Áno, vrátim sa vlastne k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že to rizikové správanie je zastrešujúci pojem pre rôznorodé správanie, prejavy správania a že čo všetko tam patrí, tak jednak sú to prejavy, ktoré majú negatívny dopad na jednotlivca, na jeho napríklad zdravie a potom sú to typy správania, ktoré môžu mať negatívny dopad na ostatných, na druhých ľudí, na spoločnosť alebo niekedy je to aj. A patrí tu teda, ako som už spomínala, rôzne formy toho delikventného, ale u mladých ľudí aj predelikventného správania, krádeže, ale už aj zaškoláctvo, túlanie sa, samozrejme agresívne správanie, násilie, ale aj byť súčasťou tých extremistických skupín. Aj to patrí do rizikového správania. Samozrejme užívanie návykových látok, či už legálnych alebo nelegálnych, ale takisto aj nelátkové závislosti. V súčasnosti internetová napríklad závislosť, závislosť na sexe, ale veľmi známa závislosť na hrách, čiže gambling. To spektrum nelátkových závislostí je veľmi, veľmi široké. Počuli sme o závislosti na nakupovaní a na práci, workoholizmus, aj o tom sa veľa hovorí. Čiže to sú nelátkové, čiže nie je tam konkrétna látka, ktorá vyvoláva v našom organizme závislosť, ale vlastne sú to určité činnosti, ktoré ale vykazujú všetky známky závislostného správania, ako pri látkových závislostiach. Samozrejme aj sexuálne rizikové správanie, čiže napríklad promiskuita, alebo sexuálne praktiky a sex v veľmi nízkom veku, alebo striedanie partnerov, alebo napríklad sexuálny styk s neznámymi ľuďmi za takých nejakých zvláštnych okolností, keď my nevieme vlastne, s kým ideme do toho, do tej aktivity. Patria tu aj poruchy príjmu potravy do rizikového správania, samozrejme, keď je to zdravotne rizikové správanie, ale patria tu aj prejavy spojené s sebapoškodzovaním, suicidálnymi myšlienkami a aj suicidium. Čiže aj takéto formy správania sú súčasťou. A niektorí autori dodávajú ku rizikovému správaniu aj napríklad rizikové alebo adrenalinové športy alebo nejaké to rizikové šoferovanie a takéto aktivity takisto do týchto prejavov správania, ktoré sú považované za rizikové.
Čiže to je celkom široké spektrum správania, ktoré asi nedokážeme plne obsiahnuť. Nedá sa možno aj predpokladať, že čo všetko ľudia sú schopní urobiť asi.
Možno niektoré by si zaslúžili samostatný podcast.
Áno, určite áno.
A ešte možno jednu vetu dodám, že mnohokrát sa aj kombinujú, že jeden niekto, kto už má tú tendenciu správať sa rizikovo, že to poznáme aj z bežného života, že napríklad agresívne správanie a užívanie návykových látok častokrát ide ruka v ruke. Čiže nemusí to byť len izolovaný jeden typ rizikového správania, ktorý sa prejavuje od toho konkrétneho človeka, ale je tam taká komorbidita.
Taká skupina prejavov. Hej. A máme nejaké dáta o tom, ako to vyzerá na Slovensku, ako sú na tom mladí ľudia, možno nielen na Slovensku, ale možno v Košiciach, alebo či máme nejaké dáta práve z našej univerzity, aké rizikové správanie možno vykazujú práve naši študenti?
No, naša katedra sa dlhodobo venuje výskumu rôznych foriem rizikového správania. Máme to aj v názve, keďže sme katedra psychológie zdravia. Takže mali sme v priebehu rokov viacero projektov VEGA, APVV, aj projekt KEGA, aj medzinárodných projektov SLICE. Napríklad teraz momentálne sme zapojení do projektu IMPRESA medzinárodného, ktorý vytvára stratégiu sekundárnej a terciálnej prevencie užívania metafetamínu, špeciálne šitú na mieru Košiciam a regiónu. Čiže tento projekt je momentálne v začiatkoch, ale momentálne sa venujeme tomu, ale vrátim sa teda k niektorým tým výskumným zisteniam z tých predošlých rokov. Vybrala som, bolo toho veľa, ja som len vybrala hlavne v súvislosti s niektorými tými prejavmi hlavne návykového správania u vysokoškolákov, slovenských vysokoškolákov. A napríklad, čo sa týka fajčenia cigariet, uviedlo približne tých 35% vysokoškolákov, že áno, že už fajčili cigarety a približne tých 20% uvádza teda pravidelné dennodenné fajčenie cigariet. Takisto, čo sa týka užívania alkoholu, alkohol užívaný v takom strednom riziku už nad tú takú ešte bezpečnú hladinu uviedlo zhruba tých 20% prvákov.
Na vysokých školách na Slovensku.
Na slovenských univerzitách, ktoré tých vysokoškolákov, ktorí odpovedali a ktorí sa teda zapojili do výskumu. A toho vysoké riziko, už také poškodzujúce, také naozaj za hranicou, uviedlo približne tých 7,5% vysokoškolákov. Čo je zaujímavé, že pri týchto typoch správania vrátania užívania marihuány, kde to uviedlo zhruba tých 12%,
Pravidelné užívanie alebo vyskúšanie?
Nie vyskúšanie, ale aspoň raz, dvakrát do mesiaca. Hej? Mm-hmm. Čiže nie je to tak, že raz v živote som to skúsil. A tam, keď sme robili opakované merania, tak napríklad v porovnaní s prvákmi u štvrtákov to už pokleslo, čo aj korešponduje s tým, že vlastne jednak ten pokles potom nastáva v tých už neskôrších vekových kategóriách. Jediné, čo nám nepokleslo, práve to vysokorizikové pitie.
To som čiže očakávala, že to bude nejaké také.
To je vlastne to, že to už vysokorizikové pitie už zrejme pretrváva, lebo je tam veľká pravdepodobnosť, že tam už asi tá závislosť sa rozvíja. Takisto u tých prvákov sa dá predpokladať, že tie vyššie hodnoty alebo vyššie percenta môžu spôsobená aj tou adaptáciou na vysokú školu, tou náhlou zmenou u mnohých z nich, ktorí sa zrazu dostanú spod ochranných krídel rodičov, zrazu pocítia, nadýchnú sa veľkej slobody, idú na internát a tá kultúra tých párty a menšej kontroly zo strany rodiny môže spôsobiť, že práve to tak vyskočí hore, to užívanie tých návykových látok práve pri nástupe na vysokú školu.
Čiže jednak aj tá sloboda, ale možno na druhej strane aj taký veľký tlak prispôsobiť sa tomu prvému ročníku, čiže ten prvý ročník môže byť taký sám o sebe možno trošku rizikovejší ako ostatné ročníky?
Môže to byť rizikové a to je možno aj taký námet, že aj na našu prácu v rámci poradenského centra možno sa aj zamerať viac na tých prvákov nejakým spôsobom, pretože tie adaptačné problémy sú naozaj dosť závažné, alebo tí prváci majú čo robiť, aby sa zadaptovali na vysokú školu. Je to veľká zmena. Jednak úplne iný systém štúdia, ale mnohí z nich vlastne odchádzajú z domova a musia si zvyknúť na iný životný štýl. Čiže naozaj tam je to toho oveľa viac. A možno, že ešte z tých našich výsledkov by som sa dotkla toho sexuálne rizikového správania. Mm-hmm. A takisto sme sa pýtali nejaké otázky, napríklad otázka, koľko vysokoškolákov alebo koľko tých opýtaných uvedie, že použije kondom pri prvom sexuálnom styku s novým neznámym partnerom. A tam uviedlo zhruba tých 53-64% v závislosti od ročníka, že to vždy urobí. Čiže stále máme zhruba polovicu tých mladých ľudí, ktorí pri prvom pohlavnom styku s neznámym partnerom nepoužijú kondóm. Podobné percentá boli aj, čo sa týkalo otázky, že koľky majú vždy pri sebe pri takýchto príležitostiach kondóm po ruke.
A koľko to je? Tiež tých 50?
Zhruba takéto podobné percentá.
Ja si to možno neviem dať úplne do kontextu, že či to číslo je nízke, alebo či je vysoké. Vieš to možno porovnať aj s inými krajinami, alebo možno s inými vekovými kategóriami, že či sa to líši nejak?
No, v tejto chvíli nie, ale mám tie dáta aj s niektorými inými krajinami, ale nemám ich tu.
Hej, a z tvojho osobného možno pohľadu, je to veľa, je to málo?
Závisí to od toho, ako sa na to budeme dívať. Možno by sme si povedali, že naozaj to ešte nie je také u nás úplne prirodzené, že ľudia majú pri sebe kondom a že ho vždy použijú, že to nie je nejako zaužívané. A že to číslo možno nie je až také nízke a že je pomerne vysoké. Ale keď si zoberieme, že sexuálny styk s neznámym partnerom naozaj prináša veľké rizika aj vzhľadom k zdraviu a rôzne iné následky, tak to, že pri takomto pohlavnom styku polovica mladých ľudí ten kondom nepoužije, tak to riziko tu 50, zhruba to 50% je. Čiže je to uhol pohľadu. Čiže môžeme povedať, že nie je to také zlé vzhľadom k tomu, čo vieme o týchto veciach a do akej miery tá naozaj prevencia sexuálna výchova funguje, ako je to ešte stále aj tak kultúrne, že nehanbím sa kúpiť si a je to pre mňa prirodzená vec. Ale druhá vec je tá, že stále tých 50% je nechránených a to je podľa mňa dosť veľa.
Hej, to sme dostali vlastne na túto tému aj podnet od študentov, lebo občas sa ich teda pýtame na Instagrame, že či sa chcú opýtať našich hostí nejaké otázky. A práve tento podnet prišiel možno ako námet na tému rizikového správania v oblasti intimity a bol tam spomínaný príklad práve sexuálneho styku s celkom neznámymi osobami. Je ešte možno nejaké iné rizikové správanie v oblasti intimity? Teda okrem teda ochrany seba aj partnera, asi možno je tam tiež celá škála správaní, ktoré sú možno rizikovejšie.
Tak určite striedanie partnerov, promiskuita, alebo keď sa to, na to budeme dívať nielen z perspektívy vysokoškolákov, tak vôbec začatie veľmi skoro sexuálneho života. A vôbec možno aj keď sme hovorili o závislostiach, tak je to aj tá závislosť teda aj na online sexe alebo na pornografii, alebo vôbec to sexuálne závislostné správanie, to všetko sú takisto typy sexuálne rizikového správania. No a rozhodne tu patrí prostitúcia a podobné typy správania takisto. Možno ešte, keď môžem.
Jasné.
Ja som spomínala, že sa vrátim k tým normatívnym presvedčeniam.
Máte ešte aj nejaké výskumy, možno nejaké čísla?
To tiež máme k tomu nejaké čísla, pretože bola spustená aj taká aplikácia na univerzitnej stránke Porovnaj sa s ostatnými, kde vlastne mali odpovedať študenti, ako si myslia, že to naozaj je a ako je to u nich napríklad s užívaním návykových látok. A potom vlastne mali možnosť vidieť, ako to je v skutočnosti. Čiže porovnať si to svoje vlastné očakávanie, čo si myslím, že je normálne. A s tým, že vlastne mali sme dáta z tých našich výskumov, čiže mali sme možnosť vlastne ukázať, aká je realita. Čiže aká je tá diskrepancia, ten rozdiel medzi mojim presvedčením, že keď to tak zjednoduším, každý deň piť je normálne na vysokej škole, ale a tým, ako to v skutočnosti je. No a čo sa týka užívania alkoholu, tak neukázalo sa žiadne podhodnotenie užívania alkoholu, že by niekto ako podhodnocoval to, ako koľko sa užíva v presvedčeniach. Reálne sa trafili do toho, ako to naozaj je a ako si myslia zhruba 30% mužov a 54% žien.
Tak tam je dosť veľký rozdiel v tom odhade, že
ženy to tak reálnejšie ako si odhadujú. A nadhodnocovali, že si mysleli, že sa pije viac, ako reálne to je. A 66% mužov nadhodnocovalo. Tie ich normatívne očakávania, čo je v poriadku, koľko asi pijú ostatní vysokoškoláci, bola 64% mužov a približne 38% žien.
A ako si vysvetľujete tie výsledky?
Ono je to taký všeobecný jav, práve tými kultúrnymi vecami jednak, že máme predstavu, že je to normálne, že sa pije viac. Mnohokrát sú tie normatívne očakávania ovplyvnené aj tým, v akej konkrétnej spoločnosti sa ja pohybujem. Čiže keď ja sa pohybujem v nejakej skupine, kde sa pije oveľa viac, alebo možno nemusím sa priamo byť účastný, ale žijem na internáte a vidím, že tí, čo okolo mňa bývajú, ktorých mám možnosť trošku sledovať a vidieť, tak práve tí pijú veľa, tak mám predstavu, že to všetci, alebo väčšina to tak robí. Čiže to je takisto veľmi dôležitý faktor.
To je práve asi to riziko, hej, že keď mám pocit, že všetci pijú strašne veľa, no tak nie je problém, keď ja si dám viac.
Práve vtedy si myslím, že nie som v poriadku, keď pijem málo, hej, lebo alebo že vôbec nie je problém piť veľa, lebo asi je to norma. Čiže je to normálne, lebo to všetci dookola tak robia. My sme boli s kolegyňou pred niekoľkými rokmi, to je taká zaujímavá skúsenosť v súvislosti s tými normatívnymi očakávaniami. Boli to žiaci základných a stredných škôl. Boli sme na jednom takom výcviku v prevencii a boli tam dve skupiny. Boli tam žiaci základných škôl, s ktorými my sme pracovali, ale bola tam skupina aj stredoškolákov. A objavili sa také obavy u žiakov končiacich ročníkov základných škôl alebo také presvedčenia, ktoré hovorili, že no ja teraz ani veľmi nepijem, ale ako nemám ani nefajčím, ale na strednej škole väčšina už pije a fajčí, tak keď budem chcieť sa zapadnúť do skupiny na strednej škole, tak budem musieť začať fajčiť a piť, lebo inak ma nepríjmu. A boli to také názory ako veľmi, veľmi časté v tej skupine. A dokonca také presvedčenia, že ako každý piatok sa opiť je úplne v poriadku, lebo na strednej škole to tak robia a každý deň, niektorí hovorili, že je úplne normálne, že stredoškoláci každý deň niečo pijú. No a my sme vtedy sa rozhodli urobiť takú vec, že sme urobili anonymné hlasovanie v skupine tých stredoškolákov, ktorí boli v tom istom priestore a chodili za plentu, sme ich požiadali a reálne tam anonymne odpovedali, že ako to reálne u nich je. A potom sme to vyhodnotili a konfrontovali sme to vlastne u tých základoškolákov, že pozrite sa, tu máte vedľa stredoškolákov a takto v tejto skupine to vyzerá tak. A vôbec to nevyznelo teda, vyznelo to oveľa, oveľa pozitívnejšie, ako boli ich normatívne presvedčenia. A práve to je súčasť mnohých tých preventívnych programov, korekcia normatívnych očakávaní. Mm-hmm. Ono tie normatívne očakávania ovplyvňuje naše správanie nielen v súvislosti s rizikovým správaním alebo s užívaním návykových látok, ale vôbec v našom živote ovplyvňujú naše správanie v značnej miere. Mm-hmm.
Ale toto je veľmi zaujímavé, hej, že majú takú nejaké obavy tí základnoškoláci, že oni by ani nechceli začať piť a fajčiť, ale budú musieť.
Lebo sú presvedčení, že takto je. Možno, že majú v okolí nejakých kamarátov alebo v rodine, kde im to povedali, hej, lebo tie normatívne očakávania, jednak je to naša skúsenosť, jednak je to sprostredkovaná skúsenosť, ktorú dostaneme.
Takže ich takto
asi samozrejme média. Média tam hrajú rôzne filmy pre mládež a mediálna nejaká rôzne správy a samozrejme v súčasnosti nemôžeme zabudnúť na rôzne sociálne siete a ako sa tie veci tam prezentujú, takže to má veľkú súvislosť práve s formovaním normatívnych očakávaní.
Spomínala si, že robíte aj prevenciu v rámci vašej katedry, nejaké preventívne programy. Sú nejaké možno aj pre našich vysokoškolákov, ktorých sa vedia zúčastniť, alebo niečo, čo si môžu pozrieť, prečítať, nejaké materiály?
No, naša katedra vlastne realizuje aj samotný predmet prevencia drogových závislostí, ktorý má také, sú vlastne dva predmety, alebo na seba nadväzujúce môžu byť. V tom prvom vlastne si prejdú takým výcvikovou formou, spojenou aj s workshopmi. Normálne to končí skúškou, čiže za to majú aj kredity. Ako účastníci vlastne takým preventívnym programom. A tá nadstavbová časť spočíva v tom, že už sami sa učia lektorovať. Mm-hmm. Tým pádom napríklad študenti učiteľstva majú aj certifikát, to som zavodla povedať, že získavajú za to aj certifikát, že takýmto výcvikom prešli a keď reálne potom sú v praxi, tak majú vlastne aj určitú lektorskú skúsenosť, aj určité osvedčenie, že môžu programy prevencie viesť.
Super.
To je v rámci bežného štúdia, čo ponúkame.
Môže sa na tie preventívne programy, respektíve na ten predmet, prihlásiť aj študent z inej fakulty, respektíve hoci kto?
No, hoci kto nie. Ale študent z inej fakulty áno, ako na voliteľný predmet. Mm-hmm. A ako Ačkový a Bčkový predmet to majú študenti učiteľstva akademických predmetov.
Mm-hmm. Čiže vedia si to pridať ako možno Cčkový predmet z iných fakult študenti.
Áno, ako Cčkový z iných fakult.
Anka, ty robíš v Univerzitnom poradenskom centre aj psychologické poradenstvo. Momentálne, keďže je pandémia, tak v tej online forme, ale za bežných okolností ja dúfame, že aj v budúcom akademickom roku už aj fyzicky to bude možné. Stretávaš sa počas poradenstva s rizikovým správaním alebo sú nejaké problémy konkrétne, ktoré nadväzujú práve na tie typy správania a študenti to riešia na tom poradenstve?
Áno, stretávam sa. Veľmi často je to ako súčasť iných problémov. Zvlášť, keď budeme hovoriť napríklad o užívaní alkoholu alebo marihuany, tak je to väčšinou ako súčasť takých komplexných problémov osobnostných, vzťahových alebo nejakých. Veľmi často študenti prichádzajú s nejakým problémom, ale vlastne jadro alebo začiatok toho problému bol niekedy veľmi dávno, ešte v detstve možno. Na základnej škole, niekedy na strednej škole. Či už sa to týkalo vzťahov v kolektíve, alebo potom veľmi často sú to rôzne rodinné problémy, alebo nejaké to vzťahové problémy, alebo to fungovanie v rodine. Takisto sa stretávame s depresiou a s tým nadväzujúcimi aj rôznymi takými suicidálnymi myšlienkami alebo nejakými formami, rôznymi formami sebapoškodzovania ako dôsledok treba z úzkosti, depresie, ale tiež rôznych traum, ktoré študenti prežili. Teraz v období napríklad toho online poradenstva sa takisto hlásia, alebo by som povedala, že vo väčšej miere sa hlásia študenti, že sa to prejavuje, celá táto situácia sa prejavuje v tom, že tie problémy, tak ako to už bolo viackrát medializované, naozaj narastajú, úzkosti, depresie, taktiež aj narastá také iné užívanie návykových látok. Okay? Čiže dajme tomu, ten alkohol sa začína, u niektorých študentov je súčasťou už bežného dňa. Nie sú ničím limitovaní, pretože sú doma. Ale takisto viem, že sú určité skupiny, ktoré si nejako zariadia, že sa stretnú a robia si aj nejaké také iné party, ale aj to užívanie alkoholu vôbec v celej populácii stúplo a stúplo aj u študentov. Aj keď v niektorých prípadoch zasa tam, kde sú rodičia celý deň doma, kde tá kontrola je väčšia, predsa len aj keď je vysokoškolák dospelý a relatívne nezávislý, ale aj tak pred rodičmi málo kedy si to volia. Ale to, čo pozorujem, je naozaj veľký nárast depresií, úzkosti. Áno, väčšinou sa za tým nájde aj ďalší problém, ktorý je buď aktuálny, alebo z blízkej minulosti, alebo aj z dávnej minulosti. Ale tie problémy narastajú aj preto, že mnohé tie zvládacie stratégie, ktoré im pomáhali fungovať s tým, napríklad, že mali možnosť úniku z domáceho prostredia, pretože boli v škole alebo dokonca na internáte, že mali možnosť vysiť s kamarátmi, robiť rôzne aktivity, a ktorým pomáhali zvládať tú ťažkú situáciu, teraz nefungovali a nefungujú ešte stále. A vlastne tie depresie a úzkosti narastali, lebo nevedeli si s nimi rady. Rovnako aj mnohí ostali v prostredí, ktoré je možno nefunkčné, konfliktogénne, keď tá rodina je naozaj, či už rodičia medzi sebou, ale aj vo vzťahu k dieťati, veľmi konfliktná, niekedy až patologická, tak vlastne sú permanentne v tomto prostredí. Takže, a potom sú to tie problémy, ktoré možno súvisia s takou organizáciou času, ako si zadeli ten čas, ako sa nejako prinútiť k práci, k učeniu a podobne.
Toto si všímame aj v rámci kariérového poradenstva, práve to nejaká organizácia času a lepšie učenie. Preto aj sme otvorili nový typ poradenstva, poradenstvo v efektívnom učení, čiže aj tam to vedia študenti momentálne riešiť, ale tiež máme presne tú skúsenosť, že nefungujú zvládacie stratégie, že už sa nedajú, respektive sa nedajú využívať tie, ktoré mi fungovali doteraz. Nemôžem ísť do fitka, nemôžem ísť na výlet, nemôžem sa stretnúť s kamarátmi, a práve možno z toho plynie to, že sa zvyšuje tá depresia, úzkosť a tieto problémy. Ešte možno, čo sme postrehli, je práve taká nejaká strata zmyslu. Nehovorím, že priamo života, ale strata zmyslu aktivít, ktoré som vykonával. Možno práve štúdia. Už rozmýšľam, že či má zmysel pokračovať v tom štúdiu. Či je to dobrý odbor, ktorý som si vybrala a podobne. Čiže ešte toto sú veci možno, ktoré sa práve otvárajú v tejto pandemickej dobe, a ktoré vlastne tiež riešime buď v rámci kariérového alebo psychologického poradenstva. Ďakujem ti veľmi pekne, Anka, za rozhovor a za všetky informácie, ktoré si nám dala. Možno ešte pripomenieme študentom, že majú stále možnosť využívať psychologické, kariérové, sociálne poradenstvo, aj to poradenstvo v efektívnom učení. V rámci toho psychologického si môžete vybrať medzi online poradenstvom prostredníctvom videohovoru alebo prostredníctvom chatu. Ďakujem pekne, Anka, za rozhovor.
Ďakujem za príležitosť, ktorú som mala.